Ultima oră. O perspectivă a profeției biblice cu Laurențiu Moț.
Lupta dintre rămășița lui Hristos și Balaur, anunțată în Apocalipsa 12 cu 17, este detaliată în capitolele 13 și 14. În capitolul 13, Balaurul își mai ia pe lângă sine încă doi aliați, fiara mării și cea care se ridică din pământ, formând astfel un triumvirat al răului, o falsă trinitate, la care omenirea este invitată prin înșelăciune să se închine. Iar dacă minciuna dă greș, cei trei vor folosi și forța, o constrângere economică mai întâi, ce va rezulta în final într-o condamnare la moarte a tuturor celor care se împotrivesc. Cei mai mulți vor primi semnul fiarei și vor face astfel pace cu acest triumvirat satanic. Capitolul 14 ne prezintă contraponderea rămășiței. În prima parte a capitolului, între versetele 1 și 5, aflăm că rămășița, sau cei 144.000, nu au primit semnul fiarei, ci sigiliul lui Dumnezeu. Ei au făcut în felul acesta pace cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, adevărata Trinitate, declarând război deschis Balaurului și aliaților acestuia. Apocalipsa 14:1-5 este un tablou de după război, care îi prezintă pe cei 144.000 după ce și-au primit răsplata. Așa cum ne-am învățat, Apocalipsa nu este o descriere cronologică de la un capăt la celălalt. De pildă, începând cu versetul 6 până la 11, ne este prezentată o lucrare de propovăduire, ultima strigare a Harului Divin, ceea ce, evident, trebuie să se întâmple înainte de versetele 1 până la 5, când cei 144.000 sunt deja răsplătiți după revenirea Domnului Iisus Hristos, de exemplu comparați cu Apocalipsa 22:12. Abia în ultima parte a capitolului 14 descoperim pământul împărțit în două grupe, evident în urma propovăduirii rămășiței, una de partea lui Dumnezeu, care a primit ultima invitație a lui Dumnezeu, a Harului Său, cealaltă dând cu piciorul acestei ocazii unice în felul ei. În discursul său escatologic, în Evanghelii, Domnul Iisus Hristos a subliniat că semnul definitoriu al declanșării sfârșitului va fi proclamarea Evangheliei în toată lumea. Matei 24:14 relatează: Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Împlinirea acestei profeții apare înfățișată în Apocalipsa 14, versetele 6 până la 11. Ultima avertizare a lumii este descrisă sub simbolul unor îngeri care zboară prin mijlocul cerului la zenit. Nu trebuie să fii teolog ca să înțelegi că nu trebuie să așteptăm niște serafim cu aripi ca de fulger, care să avertizeze lumea brăzdând văzduhul cu mesajul lor. Toți comentatorii văd aici intervenția lui Dumnezeu prin trimișii lui de pe pământ. Apostolul Pavel spunea în 2 Corinteni 5:20 că ei, apostolii și în sens lărgit creștinii, sunt trimiși împuterniciți ai lui Hristos, care au misiunea de a-i îndemna pe oameni să facă pace cu Dumnezeu, care deja a făcut primul pas spre noi prin jertfa Fiului Său. În acest sens, noi suntem niște soli cerești, pentru că avem un mesaj și o misiune de origine cerească. Îngerii nu fac ceea ce trebuie să facă oamenii. Să vedem ce are de spus primul înger, citind Apocalipsa 14, versetele 6 la 7. Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică, pentru ca să vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui. Și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Mai multe manuscrise grecești vechi omit adjectivul alt din expresia un alt înger. Ioan vede pur și simplu un înger, un sol ceresc, care apare pentru prima dată aici, în ultimele scene ale Marii Lupte. Cu trecerea timpului, comentatorii Apocalipsei i-au identificat pe cei trei îngeri cu unii reformatori medievali sau protestanți, cum ar fi Waldo, Wycliffe, Hus, Luther, Calvin, Spener și alții. Totuși, trebuie spus că, oricât de importante au fost avertizările acestora, ele n-au reprezentat nici desăvârșirea reformei, nici ultima avertizare a lumii. În redeșteptările din secolul al XIX-lea și în marea mișcare interconfesională a revenirii lui Hristos dintre anii 1840-1844, primii doi îngeri au fost identificați cu acele treziri și evanghelizări. Elementul care definește primul înger este o evanghelie veșnică. Literal, cuvântul evanghelie se traduce cu veste bună. În literatura greacă clasică, cuvântul era folosit pentru a exprima vestea unei victorii. Vestea se referea fie la moartea dușmanului, fie la sosirea împăratului roman, care salvează popoarele din necaz, aducând celebra Pax Romana, pacea romană. Semnificativ în context este că împăratul universului revine. Asta au știut și primii creștini, ceea ce creează o legătură de nezdruncinat între Evanghelia lor și cea care se vestește ca ultima avertizare omenirii. De fapt, e aceeași Evanghelie, de aceea se și numește veșnică. Niciodată nu s-a schimbat. În esență, Evanghelia este vestea bună despre Hristos, lucrarea Lui, moartea Sa pe cruce, urmată de înviere, înălțarea la cer, așezarea Sa pe tronul universului ca răscumpărător, împărat și preot și mijlocirea Sa, prin care intervine în cazul credincioșilor, a celor care cred în El și păzesc poruncile sale. Apostolul Pavel avertiza în zilele sale despre o altă evanghelie, o distorsionare a adevăratei evanghelii. Vezi Galateni 1:6-9, Evrei 13:8. Evanghelia pe care a propovăduit-o Pavel avea să fie speculată și greșit înțeleasă în timpul sfârșitului, potrivit spuselor apostolului Petru, vezi 2 Petru 3:11-18. Apostolul Pavel n-a învățat nici Evanghelia Harului Ieftin, care îi este atribuită de unii creștini, nici Evanghelia moralizării lumii prin măsuri politice, între ghilimele creștine, inclusiv revoluții. Pavel include în Evanghelia sa făgăduința noului legământ pentru împlinirea integrală și spirituală a legii morale. În acest sens, vom citi Romani, capitolul 2, versetul 16 și de asemenea Romani, capitolul 8, versetul 4. Să le luăm pe rând. Mai întâi, Romani, capitolul 2. Și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Iar Roman capitolul 8, versetul 4 spune: pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Ținta Evangheliei veșnice sunt locuitorii pământului, indiferent de etnie sau limbă. Acești destinatari apar în capitolul 13 într-un context foarte nefericit. În Apocalipsa 13:8 scrie că locuitorii pământului, al căror nume nu este scris în cartea vieții mielului, se vor închina fiarei. În Apocalipsa 13:14, locuitorii pământului, aceeași categorie, apar ca fiind înșelați de semnele supranaturale ale prorocului mincinos și de asemenea ca fiind cei care fac o icoană fiarei care se ridică din mare. În concluzie, faptul că Evanghelia cea veșnică trebuie și va fi propovăduită locuitorilor pământului, demonstrează că rămășița va face tot ce ține de ea, ca oamenii să fie informați cu privire la adevăr, pe de-o parte, și cu privire la minciună, pe de altă parte. Locuitorii pământului nu sunt condamnați să fie înșelați, să se închine fiarei. Ei vor cunoaște Evanghelia întreagă, propovăduită de rămășița lui Hristos, atât prin cuvinte, cât și prin fapte. Dar dacă nu primesc vestea aceasta bună, singura lor parte este destinul fiarei și al prorocului mincinos. Vezi Apocalipsa 20, versetele 9 și 10. Referirea la expresia oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod ne amintește de Apocalipsa 10:11, unde apostolul Ioan este însărcinat să prorocească din nou cu privire la multe popoare, neamuri, limbi și împărați. Această vestire universală a Evangheliei își va atinge plinătatea când se vor împlini cele scrise în Apocalipsa 13, versetele 7-8, prima parte. Fiarei i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam, și locuitorii pământului sunt pe punctul de a-i se închina. Să observăm ce are de spus primul înger. Apocalipsa 14, versetul 7, îl vom citi din nou. El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui, și închinați-vă celui ce a făcut cerul, și pământul, marea și zvoarele apelor. Să luăm lucrurile pe rând. A te teme de Dumnezeu este un binecunoscut concept vechi testamental. El exprimă ideea de a lua pe Dumnezeu în serios în viața de zi cu zi, urmându-L și păzindu-I poruncile. Teama de Dumnezeu denotă o relație cu Dumnezeu bazată pe supunerea față de voința Lui. Slujitorii lui Dumnezeu, cum ar fi Avram, Iov, Obadia și alții, sunt descriși în Scriptură ca fiind temători de Dumnezeu. Geneza 22:12, Iov 1:1 sau 1 Împărați 18:3. Teama de Dumnezeu reprezintă începutul înțelepciunii, scrie în Psalmul 111:10 sau Proverbe 1:7, respectiv 9:10, și are întotdeauna ca rezultat practicarea binelui și evitarea răului. Iată două referințe biblice în acest sens. Levitic 25:17 mai întâi. Niciunul din voi să nu înșele deci pe aproapele lui și să te temi de Dumnezeul tău, căci eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Vom citi de asemenea, în sprijinul aceleiași idei, Iov, capitolul 1, versetul 1 și versetul 8. Era în țara Uț un om care se numea Iov și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Versetul 8, Domnul a zis Satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. A da slavă lui Dumnezeu este efectul natural al temerii de Dumnezeu. Dacă te temi de Domnul, îi dai slavă. Domnul Iisus Hristos spunea în Ioan 15:8, dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit. De fapt, scopul vieții Mântuitorului însuși a fost de a da slavă lui Dumnezeu îndeplinind lucrarea pe care Tatăl i-a dat-o să o facă. Vezi Ioan 17:4. Lucrul acesta se extinde la viața fiecărui creștin, pentru că atunci când citim cuvintele apostolului Pavel din 1 Corinteni 10:31, suntem cu adevărat convinși că ar trebui să se aplice fiecăruia dintre noi. Cuvântul acesta spune: fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Îndemnul temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă repetă apelul lui Moise către Israel înainte de intrarea lor în țara promisă. Un pasaj edificator în acest sens este Deuteronom, capitolul 10, versetele 12 și 13. Acum, Israele, ce alta cere de la tine Domnul Dumnezeul tău decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile lui, să iubești și să slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta și din tot sufletul tău, să păzești poruncile Domnului și legile lui pe care ți le dau astăzi ca să fii fericit. Există foarte multe referințe în Vechiul Testament în care temerea de Dumnezeu și păzirea poruncilor sale merg împreună. Potrivit lui Solomon, temerea de Dumnezeu și păzirea poruncilor lui este datoria oricărui om. Citiți Eclesiastul 12:13, care este concluzia acestei cărți a lui Solomon. Deci, în Apocalipsa 14:7, se dă mesajul de dinaintea intrării în Canaanul Ceresc. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Expresia aceasta trebuie înțeleasă ca fiind o expresie ce cheamă la ascultare de Dumnezeu și de poruncile lui. În cartea Apocalipsei, rămășița lui Hristos este numită și cei ce se tem de Domnul. Vezi 11:8, 15:4 și Apocalips 19:5. Ei care păzesc poruncile lui conform Apocalipsa 12:17 și Apocalipsa 14:12. Ca un element interesant, având în vedere că Ioan era un evreu, în ebraică cuvântul kabod, care se traduce cu slavă, conține ideea de greutate. Ai da lui Dumnezeu greutate în gândurile și acțiunile noastre, a lua în considerare. Asta este ceea ce cere prima solie îngerească. Mesajul lovește în inima ipocrită, în religia superficială și creștinismul ușor trăit de majoritatea celor care se consideră copii ai lui Dumnezeu, dar nu se tem de el și nu-i păzesc poruncile, nu-i iau prevederile în considerare, nu pun greutate pe sfaturile lui Dumnezeu. Mențiunea căci a venit ceasul judecății lui nu se referă la timpul lui Ioan. Unii teologi înțeleg expresia a venit ca desemnând un perfect profetic, adică un timp trecut care este folosit pentru a descrie un eveniment viitor. Este din nou folosit în Apocalipsa 14:8, a căzut Babilonul, deși este o profeție care privește în viitor. Căderea Babilonului este văzută ca fiind deja un fapt întâmplat. Întotdeauna a fost periculos să nu te temi de Dumnezeu și să nu-i dai slavă prin ascultare de poruncile sale. Dar lucrul acesta este cu atât mai periculos cu cât a sosit ceasul judecății. Cuvântul grecesc pentru judecată, folosit aici, este crisis și se referă în primul rând la acțiunea judecății. Apocalipsa 16:7, 18:10 și 19:2 sunt pasaje unde se folosește același cuvânt. În contrast cu un alt cuvânt, crima, al cărui sens primar este rezultatul unei acțiuni, verdictul sau sentința judecății. Acest cuvânt al doilea este folosit în Apocalipsa 17:1 și 20:4. Așadar, Apocalipsa 14:7 sau solia primului înger anunță că a sosit ceasul care declanșează începutul acțiunii judecății. Nu este ceasul în care Dumnezeu dă sentințe. Domnul Hristos spunea: caută de te împacă de grabă cu învinuitorul tău, câtă vreme ești cu el pe drum, dacă vreți, cât încă nu s-a terminat judecata. Aici e vorba de o judecată care precede revenirea Domnului Iisus Hristos. Când El vine pe norii cerului, are cu El răsplata după faptele fiecăruia, Apocalips 22:12. Ca să știi și să poți să dai fiecăruia cât îi se cuvine, trebuie să știi cât îi se cuvine fiecăruia, ceea ce implică o investigație, o judecată care se petreacă înainte. Începutul acestei judecăți investigative trebuie plasat în timp după perioada de supremație a fiarei, aceea de 42 de luni, Apocalipsa 13:5. Cornul cel mic, cum este numită această fiară în cartea profetului Daniel, este descris în activitatea lui în aceiași termeni ca și în Apocalipsa. După perioada de 3 ani și jumătate, profetici, urmează judecata cornului cel mic. Aș dori să citim Daniel capitolul 7, versetul 25, urmat de versetul 26. El va rosti vorbe de hulă împotriva celui prea înalt, va asupri pe sfinții celui prea înalt și se va încumeta să schimbe vremurile și legea. Și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Apoi va veni judecata și se va lua stăpânirea, care va fi prăbușită și nimicită pentru totdeauna. Această judecată trebuie deci să înceapă după finalul celor 1260 de ani de activitatea cornului cel mic, deci după anii 1800, așa cum am învățat în alte emisiuni când am studiat în detaliu aceste profeții. Cu siguranță că aceasta are legătură cu Daniel 8:14, care vorbește despre curățirea templului, o aluzie la ziua ispășirii din calendarul religios ebraic, singura sărbătoare sau zi numită ziua judecății. Era ziua când relația poporului cu Dumnezeu era reglementată, era reglată, astfel încât oamenii din popor să se simtă din nou primiți de Dumnezeu, iertați și curățiți. Păcatele erau îndepărtate din sanctuar, toate păcatele adunate în decursul anului. Cam asta se întâmplă simbolic acum în cer. Hristos a intrat în locașul ceresc cu sângele său, purtător de păcate. Iar judecata începând, sanctuarul ceresc trebuie curățit de păcatul meu și al tău, iar aici, pe pământ, viața noastră trebuie să fie caracterizată de teamă de Dumnezeu și să-i dea slavă lui Dumnezeu demonstrând ascultare de poruncile sale. Executarea judecății a sentinței are loc după mileniu, potrivit lui Apocalips 20, versetele 11 la 15. Judecata ca proces de investigare are loc în paralel cu propovăduirea Evangheliei pe întregul pământ. Amândouă urmăresc să facă o distinție clară între cei ai lui Dumnezeu și cei care l-au respins. Mai departe, mesajul primului înger spune: și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Problema centrală în criza finală este închinarea. După cum Satan a încercat să-l determine pe Domnul Hristos să îi se închine în pustia ispitirii, vezi Matei 4, tot așa va face cu toți locuitorii pământului, ca toți să îi se închine prin intermediul icoanei fiarei. De aceea rămășița avertizează cu privire la adevărata închinare. Solia primului înger ne învață cum trebuie să ne închinăm, cu teamă și ascultare, cui trebuie să ne închinăm, Creatorului, celui care a făcut cerul, pământul, marea și izvoarele apelor. Aici aș aminti că profetul mincinos mimează rolul Creatorului chiar în context, dând suflare icoanei fiarei, după cum Dumnezeu a dat suflare lui Adam. ca omenirea să știe să facă diferența între creatorul propovăduit de scriptură și cel propovăduit de fiară și icoana ei, solia primului înger mai oferă un element implicit legat de închinare, și anume când trebuie să ne închinăm. Vă dați seama ce confuzie ar fi în omenire fără acest element? Cele două tabere, rămășița și fiara cu icoana ei, folosesc aceiași termeni, propovăduiesc în mare aceleași adevăruri, dar realitățile din spate sunt fundamental diferite. Expresii ca Mântuitorul nostru sau Biserica lui Dumnezeu sau Ziua Domnului au conotații complet diferite în cele două tabere. Semnul exterior de distinție dintre cele două armate este legat de elementul când, când trebuie să ne închinăm. Acum dați-mi voie să vă întreb, când trebuie să te închini Creatorului dacă nu în ziua care comemorează actul creației? Oare nu și-amintesc creștinii că dimensiunile cerul, pământul și marea, care apar în solia primului înger, se găsesc în porunca patra? Exod, capitolul 20, versetul 8 și 11, spune: Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua șaptea s-a odihnit, de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Recent am citit de un grup de intelectuali compus din profesori, fețe bisericești și alții, care au semnat un document care era pro-evoluție, negând raportul biblic al creației, în principal primele capitole din Geneza. Porunca a patra, la fel de veșnică și valabilă ca și celelalte nouă ale decalogului, face apel la conștiința umană pentru a recunoaște existența și maestatea Creatorului, singurul vrednic de închinare. Vă invit acum să citim mesajul celui de-al doilea înger, Apocalips 14, versetul 8. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis: A căzut! A căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. Îngerul al doilea nu îl înlocuiește pe primul. Textul grecesc spune că al doilea înger s-a alăturat primului. Cei trei sunt o echipă. Ei nu aleargă ca într-o ștafetă. Pornește primul înger, își încheie misiunea, începe al doilea înger, aleargă și acesta, își încheie misiunea, predă celui de-al treilea, care de asemenea continuă și el. În timp ce primul înger încă își continuă activitatea, îi se alătură și cel de-al doilea. În timp ce primii doi propovăduiesc, li se alătură și cel de-al treilea. Cuvântul Babilon apare de șase ori în Apocalipsa și aici pentru prima dată. Dacă poporul lui Dumnezeu este înfățișat în Apocalipsa ca mireasa și soția mielului, vezi 19:7, îmbrăcată în in subțire, strălucitor și curat, vezi versetul 8, atunci, femeia îmbrăcată în purpură și stacojiu din Apocalipsa 17 reprezintă falsul popor al lui Dumnezeu, pseudo-biserica, pretinși creștini. Iar dacă noul Ierusalim, cetatea sfântă, este văzută împodobită ca o mireasă, Apocalips 21:2, Babilonul, și el o cetate, marea cetate, reprezintă cetatea de sfârâului. Noul Ierusalim vine din cer. Babilonul e aici, pe pământ, unde domnește ca cetate a lui Dumnezeu și biserică mamă. Vezi Apocalipsa 17:3, unde se spune că Babilonul mai are și alte fiice. Este culmea fățărniciei și a înșelăciunii. Istoria biblică a Babilonului începe cu episodul de la turnul Babel, unde s-a vădit primul sistem opus lui Dumnezeu. Vezi Geneza 11:1-9. Profetul Isaia echivalează pe împăratul Babilonului cu Lucifer în Isaia 14:12-14. Cu alte cuvinte, atitudinea Babilonului față de Dumnezeu copiază pe cea a lui Lucifer. Și ne aducem aminte ce spunea Nebucadnețar în Daniel 4:30, când își atribuia sieși rolul de a fi zidit Babilonul acela mare. Această atitudine infatuată a provocat mânia divină și aducerea judecății asupra lui. Către finalul primului secol după Hristos, primii creștini foloseau cuvântul Babilon și se refereau la Roma. Vezi 1 Petru 5:13. Babilonul Noului Testament este un sistem religios de moștenire babiloniană și romană, care, în timp ce propovădește lucruri bune, morale, pe agenda lui ascunsă, se află mari acte de trădare, mari curvii, cum le numește Apocalipsa 14:8. Căderea Babilonului este o cădere spirituală. Repetiția "a căzut, a căzut" este un ecou al textului Isaia 21:9, care vorbește despre căderea Babilonului antic. Eșecul de aici este unul religios. Este adevărat însă că nu s-a umplut încă cupa nelegiuirii. În Apocalipsa 18, Babilonul este din nou prezentat în cuvintele a căzut, a căzut, de data aceasta irevocabil și din toate punctele de vedere, aducându-ne aminte de Ieremia 51:1-10, unde Babilonul apare ca de nevindecat, iar poporul lui Dumnezeu trebuie să-l părăsească. Faptul că cetatea a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei înseamnă că ceea ce Babilonul a oferit omenirii a fost infidelitatea care a atras mânia lui Dumnezeu, atât asupra Babilonului cât și asupra locuitorilor pământului. Imaginea vinului trădează ideea de seducție și confuzie mentală. Oamenii au băut din elixirul cetății și n-au știut că au băut o travă. Declarația rămășiței despre Babilon că a căzut din punct de vedere spiritual este o constatare, nu o incriminare. Astfel că cine aude să înțeleagă și să ia o decizie înțeleaptă de a se îndrepta în mod serios spre Dumnezeu. Vom continua săptămâna viitoare cu solia celui de-al treilea înger. Zile cât mai bune!